Азатлык радиосы сөйлөй микрофон алдында ал сукырмаш безнең тапшыруда. Умырзая татар сәнгатькәрләре Кытайда татарлар яшәгән Өремче каласында булып кайтты, әмма татарлар белән очраша алмады. Хатын-кызларның максаты сугышларны булдырмау ди Кырым татар җитәкчесе Мустафа Җәмиловның тормыш иптәше Сафинар ханым. Берләшкән Милләтләр оешмасының хатын-кызлар эшләре идарәсе хатын-кызлар низакларны тиш ише, солох озын мөддәтле була дип белдерде. Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы. Омскенең Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре 21 октябрь көнне иртәнге сәгать 7-дә арендага алынган автобуска утырып юлга чыкты. Кытай чигенә кадәр булган 1407 чакрым араның күп өлешен Казахстан аша үтәргә туры килде. Кытай җирендә беренче очрашулар, Өремче мэриясе белән танышу, концерт алдыннан уйланулар, Өремчедә беренче концерт турында аларның үз фикерләрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Чуел язмадан бер үзек. Умырзая ансамбле сәнгатькәрләренең Өремче шәһәрендә яшәүче татарлар белән аерым очрашып, аралашып утырырга ниятләре бар иде. Кытайга сәяхәтне оештыра башлаганда ук оештыручылар Өремче татар мәдәниятен үстерү үзәге рәисе, Өремче университеты профессоры Габдулла Хавваз белән бәйләнешкә кереп, бу хакта сөйләшеп куйганнар иде. Абдулла әфәнде дә Өремче татарларның Умырзая белән очрашырга теләүләрен әйтте. Ансамбль җитәкчелеге Өремчегә килгәч тә Абдулла әфәнде белән очрашып, бу хакта сөйләште. Җирле татарлар белән очрашу вакыты да билгеләнде, әмма очрашу булмый калды. Кытай җирендә Умырзая ансамблен кабул итүчеләр без ансамблен өчен җаваплы, алар каядыр барсалар һәм шул чакта берәр көтелмәгән хәл килеп чыкса, безнең ярдәмгә килә алмабыз, ихтимал гафу итегез, ансамбльне җибәрә алмыйбыз, дигәннәр. Дөрес, Өремче татарлары белән очрашу булмаса да, аларның әйдә баручылары Абдулла әфәнде аваз белән очрашу булды. Абдулла әфәнде ялгызы гына Умырзая яшәгән кунакханәгә килде һәм озак кына сөйләшеп
Синьянда татарлар нык саны 4800-гә якын татар бар.
Өремче
бүтән өчесе Кытайда. 4800-гә якын татар бар. Шу татарларныкы инде көп таркалган yerлар Өремчедә, Кулжада, Чәүчәктә, аннан соң Алтай татар Чешмә авылында шу yerләрдә бар. Инде безнеке Центрның түпкі вазипәләре, эшләйдәгәчләре, шу татарларныкы гайри мәдәниятләрне, шуларны казу, оларны коргау, аннан соң аны алга келтерү, шулай эшләрне эшләйбез. Инде буның да шу безнең Кулжада бер татар мәктәп бар, Чәүчәктә дә бер татар мәктәп бар, шу мәктәпләрне калай кылып коргап тору, аннан соң татарларныкы шу ярда эшләп яткан эшләрне әлге татарлар шу 1800-нче елның ахырларыннан тартып Синҗанга килә башлаган. Шу вакыттан тартып хәзергә чек татарлар монда килгән соң Синҗанныкы алга кертүендә кандай эшләр эшләгән булып мәгарибне тарихи кылдыруда көпләгән эшләр эшләгән. Аннан соң ашамлык мәдәниятне алга кертүдә көпләгән эшләр эшләгән. Буны безнең бу ярдәге бүтән милләтләр бары белә. Татарларның мәгарибне алга кертүдә кошкан төбәсе бик зур дип әйтәләр. Инде Чингода Кытайда 56 милләт бар. 56 милләтнең ичендә татарларның зиядиләр нисбәте беренче орында тора. Беренче орында 56
милләт. Сан буенча татарлар ничәнче орында?
Сан буенча татарлар 53 орында тора. Ләкин зиядиләр проценты нисбәте буенча беренче орында тора.
Димәк, татарлар
акыллы, билимгә тырышады. Özlər aşamasa da, içməsə də, özlərinin ballarını yaxşı oxutub, onlarını yaxşı tərbiyələb, yaxşı adam qılıb qatarğa, qoşarğa tırışa.
Balalar tatar dilini bilib üsələrmi?
Əyə. Keçə gördünüzlər, ana ballar kirib bərislərdən tən səhnədə biləb, cırlab, şunday şatlanıb, oynayıb getirlər, söyləşib. Yani şuradan bilgəli bola bunu.
Mektəblərdə balalar nindi tildə oxuyurlar?
Mektəblərdə Uyğur tili, Xitay tilində oxuyurlar. Ләкин үйдә әтиәниләр татар булганлык өчен татар телен кичкенә вакытларында мәктәп кирәрнең алдында без аларга өйрәтәбез. Алар өйрәнеп үзен татар телен, үзен татар мәдәниятен, татар биюләрен, татар җырларын унтымый, үзәктән үзәккә ялгап йөргезә.
Яры бик әйбәт алла берсә балаларыбыз да, менә әле сезнең кебек җитәкчеләр булганда, үзләренең татар икәнлекләрен белеп, татар балалары булып үсеп, һәм милләтебезне әле киләчәккә дә алып барырлар дигән өметтә калабыз инде.
Сулый була, инде нигә дигән вакытта, үз әнисене яратмаган, сөймәгән кеше башкалар әнисене яратмый. Үз милләтне сөймәгән кеше башка милләтне дә сөймәй. Өз ватанны сөймәгән адам башка ватанны да сөймәй. Шуның өчен һәр кандай эшне өзимиздән башлап, өзимиздән әниебезне, өзимиздән милләтебезне, өзимиздән ватаныбызны сөюне өйрәнгән вакытта, аннан соң башкаларныкы әнисене, ватанны, милләтне сөйерне өйрәнәбез, беләбез. Шуның белән милләтләр ортасында өзара тату, әйбәт үтүгә яхшы юллар ачыла.
Үрүмче татар мәдәниятен үстерү үзәге рәисе профессор Абдулла Аваз булды. Омскедагы хәбәрчеләребезнең бу ел язмасын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрь ахырында Уфада бүтән дөнья башкорт халкы корылтайы үтәчәк. Аңа әзерлек барышы турында Байтулла Фаткулин.
Башкортстанда Улы Йоен бүтән дөнья башкортларының 4-нче корылтаена әзерлек башланды. Уны узгару турында төбәк итәкчелегенең фарманы бар. Форумның узгару вакыты тип ноябрьнең 20-ләре билгеләнгән. Әле район калаларда, күрше өлкә республикаларда урындагы корылтайлар йыелышлар узгара, Өфе корына ибәреләсәк делегатларды билгеләй. Бүтән Дөнья башкорттары корылтайы алдынан Өфүлә яшьләр башкорт халкының стратегик ресурсы дип исемләнгән төбәк-ара фәнни-гамәли конференцияла узгардылар. Унда заман сәемгыятта яшьләрнең әһәмиәте хакында фикер алышылды. 6 секциялык ултырышларда сәясәт, мәгариф, дин, спорт, эшкуарлык һәм мәдәният өлкәләренә кагылышлы темалар күтәрелде. Пленар ултырышта катнашучылар бер нисә тәкъдим дә индерде. Ул ноябрьдә үтәсәк корылтайда 35 яшькә тиклемге агзалар аны арттыру, Өфүлә яшь эшкуарлар өчен сауда урыны булдыру һәм башкалар. Яңа буын вәкилләренең форумнарын үткәрү ялага әйләнергә тиеш дигән фикерен белдерде. Ошо ултырышта катнашып, дәүләт ялышы корылтай депутаты, Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисенең урынбасары Хәләф Ишморатов.
Башкорт халкында гомумән буындар бәйләнеше дигән термин бар. Ул инде өлкән буын, урта буын һәм яшьләр арасында бәйләнештең мутлак булуы аңлата. Әгәр дә милләтебезнең киләчәген без төсмерләбез икән, без яшьләр белән мутлак рәвештә эшләргә тиешбез. Һәм шул юсыктан чыгып караганда, конференцияның роле ифрат та зур. Секцияларда, ошо райондардан, калалардан, сит төбәкләрдән килгән яшьләр үзләренең тәкъдимләрен, фикерләрен әйтергә тулыһынса мөмкинчелек булһын дип без аны эшләйбез.
Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары, дәүләт ялышы корылтай депутаты Хәләф Ишморатовты аңланыгыз. Корылтайдан һәр кем нәмәләр көтә, тик бары һала түгел. Халык арасында буш туюкка аударылган йыйындардан билгәндәр дә байтак. Ошондайларның береһе икътисад фәндәре кандидаты Илдар Габитов.
20-21 ноябрьдә Өфүлә башкорттарның сираттагы бүтән дөнья корылтайы үтә. Корылтайга ниндәйдер өметтәр башкорт халкының мәнфәгатенә кагылышлымы, бәлки үсешкә, бәлки шул ук йөрде һаклап калуга, телде, мәдәниятте, милләтте ниндәйдер өметтәр бармы?
Бел халыкка белгертмәй генә әзерләнгән корылтайдан яхшы өмет көтү булмый. Өметсез шайтан диләр, әлбәттә, без бу корылтайларга күп өметләр багылап килдек, әмма ләкин өметләр үзен күпчелегә акланмый. Чөнки төрле сәбәпләр менән бездә федератив дәүләтте власть вертикале төрәйм дип бетердүләр дигәндә лә була инде. Шуңа бездә бәлки төп мәсьәләләрне хәл итмәһәләр дә, икътисади яктан йөр буенча, мәсәлән, тел, мәдәният буенча кайбер мәсьәләләр хәл ителер, әмма ләкин минең караш пессимистик.
Тел буенча нинди мәсьәләләр хәл ителергә мөмкиндер?
Тел буенча шул ук мәктәптә укыту буенча. Укыталар дип әйтелә, әмма ләкин дәүләт органнарының шым гына ние астында күп ата-әсәләр башлыса башка милләтләрдән башкорт телен укытуга каршы булалар. Ата-әсәләр йыйылышларында катнашырга туры килә, улар ни өчендер башкорт телен окутуу бизге эмнеге керек дейдер? Аңлашылып турсала башкорттонда эшегез, башкортса эзирээк икмеп турулуп гана сүйлөшө билерге керек бит инде. Көптөрү инглиз тилин, чет тилдерди окутууну көп көрөлөр, билип турсалар да, алардын балдары Кытайга, Англияга, АКШка барып эшемей эсептер да.
Эмне орус мектептеринде башкорт тилинен эң жөнсүз окутуучулар болду.
Анысыла әлбиттә бар.
Булар телдин киренсе мәхәлләләргә.
Ул бар әлбиттә, ул проблема икенче. Икенче проблема менә бу торга ярамый. Әмма ләкин үзеңнең калала яшәһә дә телен белергә тиеш.
Минесә монда мәктәп тур, монда һәр бер гаилә үзе.
Әйе, аны һана да дөрес. Әмма ләкин бунда бит инде без икенче милләт балалары турында уйланып баралык. Икенче милләт балалары безнең телдә ихтирам итһә, әгәр дә улар белһә, башкорт телен әгәр дә белдеһенән минең карьерама булышлык итәсәк дигән фикер уларның башына һәңһә, ул икенче булыр инде. Әлбиттә, безнең үзебезнең башкортка гаиләдә өйрәтергә була, әмма мин бында күз уңында тотам инде икенче милләт балаларын башкорт теленә белем бирергә.
Дәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы.
Берләшкән милләтләр оешмасының хатын-кызлар мәсьәләләре белән шөгыльләнүче аерым оешмасы 2000 елның октябрендә кабул ителгән резолюциянең тормышка ашырылуын тикшереп кызыклы нәтиҗәләр игълан итте. 1323 санлы резолюция хатын-кызлар тынычлык һәм иминлек дип аталган иде. 15 ел элек аны әзерләүчеләр низаклы төбәкләрдә тынычлык урнаштыру эшенә күбрәк хатын-кызларны җәлеп итүне таләп итте. Тынычлык урнаштыручы кешеләргә хатын-кыз хәрбиләрен алырга киңәш итте. Нәтиҗәләр тикшерелде, хисап әзерләнде. Авторлар бер тавыштан резолюция һәм хисапның максаты БМОның тынычлык урнаштыру сулларын үзгәртү дип белдерде. Хисапка караганда дөнья буйлап соңгы 15 ел эчендә 181 тынышлык килешүе төзелгән. Сөйләшүләрдә катнашучыларның уртача 35% хатын-кызлар булган. Хатын-кызлар катнашкан процессларда сулыхның озын мөддәтле булуы күзәтелә. Тынышлык турында килешүләр кабул иткәндә хатын-кызлар алга таба тормышның социаль, икътисади һәм юридик якларын да күзаллый дигән бу хисапта. Русиядә милитаризм патриотизмга тиңләштерелгәндә, балалар бакчасыннан ук балалар корал тотарга өйрәнгәндә, хатын-кызлар оешмасы сугышка җиткермәү низакларны тыныч итеп чишү кирәклеге турында белдерәм. Мисаллар белән дәлилләнгән хисапта бу яхшы чагыла. Хатын-кызның солых урнаштыруга керткән өлеше әлегенә Нобел тынычлык комитеты бүләгенең кемнәргә бирелүенә дә күренде. Тунисның милли диалог квартеты 2011 елда илдә кабынган Ясмин инкылабы вакытында демократик үсеш юлы сәясәтен алга сөреп дәвам итү тырышлыклары өчен бүләкләнде. Процесста катнашучыларның берсе хатын-кыз иде. Германиягә килгән йөзләрчә мең качакка каршы радикалларны канцлер Ангела Меркель үзенең каты кискен сүзе белән туктатып тора. Германияның саклану министры да Урсула фон дер Лайн җиде бала анасы. Финляндиядә Тари Халонен 12 ел президент булды. Норвегиянең хәзерге премьер-министры Эрга Солберг узган атнада Непал тарихында беренче тапкыр хатын-кыз президент итеп сайланды. Аңарша Битхя Бандари саклану министры булган. Ватанларына кайтканнан бирле иң авыр хәлдә калган кырым татарларның хәзерге хәлен җиңеләйтү өчен сөйләшүләр һәм төрле дәрәҗәдәге очрашуларга хатын-кызларның да катнашуы мөһим. Әмма андый хатын-кыз юк ди азатлыкка кырым татар ветеран юлбашчы Мустафа Җәмиловның тормыш иптәше Сафинар ханым.
От нас ожидают что-то большего, какое-то восстание, какое-то это. Но это невозможно. Мы потеряем последний свой народ и все. То я вот 20 лет возглавляю Лигу Крымских женщин. По мере возможности мы помогали своему мечлису, помогали многодетным, помогали сиротам, разные программы делали, ну, участвовали в общественной жизни своего народа. По мере возможности помогали в развитии культуры и языка, участвовали в различных фестивалях, занимали хорошие места, пропагандировали свою одежду, культуру. Ну, это я вот сколько я могу. Сейчас наша организация закрылась, тут невозможно работать. В Российской Федерации мы регистрироваться не хотим. Даже если бы зарегистрировались и что-то хотели бы делать, это невозможно. Потому что у нас связи были с диаспорой, Турцией, Румынией, Болгарией, Соединенными Штатами. Сейчас это все закрылось. Такое идет тихое уничтожение нашего народа. Тихая такая борьба против нас идет. Сейчас вот как в парализованном состоянии находимся все. Я вот анализирую тут нас лишили возможности как-то сопротивляться.
Сафинар Жәмилевнең тормыш иптәше Мустафа Жәмилевнең Кырымга уяк басмаганына ел ярым вакыт узды. Сафинар Жәмилев Кырымда яши. Аның 20 ел җитәклегән Кырым татар хатын-кызлары оешмасы аннексиядән бирле эшләми. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
Азатлык радиосы.
Мин 1957 елның 29 сентябрендә Шиләб өлкәсендәге Маяк атом берләшмәсендә шартлау була. Нәтиҗәдә тирә-яктагы авылларга көчле нурланыш тарала. Татар авылларында халык агулана, авырый, күпләп үлә авыру балалар туа. Бу фаҗигага багышланган фотокүргәзмә турында безнең архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Шиләбе өлкәсендә урнашкан Яманата таралган Маяк атом комплексы, аның тирәсендә нурланыш белән зарарланган татар авылларында гомер кичергән кешеләр турында безнең сөйләгән бар инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу мәсьәләгә кабат әйләнеп кайтуның сәбәбе шушы көннәрдә Чехия башкаласы Прагада Голландия фотографы Роберт Кнотның фотокүргәзмәсе ачылды. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Үземнең кызым син, күземнең нуры син, яз кояшым тан йолдызым, син чәчәкләргә тиң. Яз кояшым тан йолдызым, син чәчәкләргә тиң.
Дөньяда иң эре атом комплексы саналган Маяк узак еллар буена совет атом бомбасы өчен плутоний җитештерү һәм атом теш ягулык эшкәртү урыны булып торды. 1948-56 елларда нурланышлы калдыклар тирә-яктагы авылларда яшәгән халыкның шәһәр суы булган Теше елгасына түгелеп бара. 1957 елда Маякта зур шартлау була. Тирә-яктагы төбәкләрне радиоактив болыт каплый. Барлыгы 270 меңнән артык кеше нурланыш ала. Соңрак 40 лап авыл күчерелә. Ниндидер сәбәптән зур татар авыллары утырып кала. Андагы кешеләрнең күбесе инде вафат. Исән калганнары төрле аурулардан интегә. Чиләбе өлкәсе Кунашак районында урнашкан татар Карабулак авылында 4000 кешедән нибары 600 ләбе калган. Шуларның 500-ендә яман шеш авыруы. Мөслим авылында һәр 3-нче бала гарип туа. Кайберләрен бала дип әйтү дә кыен. Бака күзле аяксыз берничә шундый җан иясе Чиләбенең эмбриология музеенда пыяла савытта экспонат буларак саклана. Роберт Кнот күргәзмәсендә дә шундый эш рәсем бар. Калганнары исә гади авыл сурәтләре, әйтерсең гаилә альбомыннан алынган. Портрет остасы буларак Роберт кешеләрнең җитешсезлекләрен күпертмәгән, киресенчә ничектер яшерергә тырышкан. Аклы каралы 47 рәсемдә гади авыл кешеләре, абый-апалар, кыз-егетләр. Астына язылган аңлатманы укымасаң, күзләрендә ни өчен шул кадәре сагыш икәнен аңлап та булмый. Күргәзмә турында сөйләү җиңел түгел. Шөкер, Роберт радио өчен бер файдалы эш башкарган. Ул кешеләрне рәсемгә төшереп кенә калмаган, тавышларын да яздырган.
Син еласаң балам, кышлары тынып калалар.
Эльвира Гайнуллинаның ике баласы да ауру, малайның борыннан канага, кызының бөйре йөгерә. Дөресен әйткәндә, моны тормыш дип әйтү кыен ди ул.
Честно говоря, мне кажется, мы не живем, мы существуем. Старшему сыну 15 лет. Я его, вот сколько он, ну, года 3, наверное, у него началось носовое кровотечение. Дочки, как говорят, бегающая почка, у нее нет будущего, как у женщины.
Танылган фоторәссам, берничә бүләк иясе Роберт Кнот дөньяның төрле кайнар нукталарында эшләгән. Әфганстан, Сомали, Косово, Судан, Кения, Ангола. Маяк аның соңгы эше. Күргәзмәне карап йөргән арада мин аңа берничә сорау бирдем. Урал якларына ничек барып чыгуыннан башладык.
In 1999 I saw a documentary about the nuclear testing and effects on the population in Kazakhstan in Semipalatinsk.
1999 елда Семей Палатинскида үткәрелгән атом сынаулары турында документаль фильм күрдем. Бу мине бик кызыксындырды. Ондагы сынаулар кешеләрнең сынау хайваннары буларак кулланылганлыгы турында берни белми идем. Шушы хәлләрне өйрәнә башлагач, үзеннән-үзе маяк комплексына килеп чыгасың. Чөнки атом коралы өчен кулланылган плутонийның зур өлеше 1949 елдан бирле нәкъ менә маякта җитештерелгән. Русиянең атом сәнәгате тарихи турында күбрәк укыган саен, анда булган казалар, Русия хакимиятләренең берни уйламыйча маяктагы плутоний калдыкларын Теча елгасына ташлап барган белгән моның нинди фаҗига икәнен төшенәсең. Мин шулай маякка барырга булдым.
You start to realize it's a very big story and it's a very big and serious problem in Russia and that's why I decided to go to Mayak.
Вафир абый Госманов авырганчы колхозда тракторчы булып эшләгән. Трактор белән атом калдыкларын җиргә күмү, елгага итеп төшерү эшләрендә катнашкан.
Больше ничего хорошего не сделано. Вот когда Фурманова переселили, отрыжка зараженной, потом я поехал на бульдозеры, этот все мусор равнял, чистил, в реку толкал. Я, наверное, начал с 74-го года.
Болеть, да?
А, болеть постепенно, постепенно, скривился, ломался у меня все, значит, болеть, искривляются кости, устаю, все суставы, вот так и начал.
Роберт төшергән кешеләрнең кайберләре инде вафат, шул исәптән Вафир абый да. Мондый язмышлы кешеләрне төшергәндә фотограф нинди хисләр кичерә икән?
They're very depressing places because I've been in many countries with problems, with wars, famine, environmental disasters, but
бу бик авыр урын. Мин күп кенә илләрдә булдым. Ачлык, сугыш булган илләрдә. Сугышны туктатып була. Ач кешеләрне ашатып була. Ә менә маяк кебек урында бернинди өмет күренми. Кешеләрнең аннан күчеп китерешен акчасы юк. Алар шул зарарланган җирдә яшәргә, зарарланган суны эчәргә мәҗбүр. Балалары туса гарип туа. Кешеләрдә бер өмет юк. Бу бик авыр хисләр. Үзәгеңә үтә.
So it's very depressing and it really starts to get to you.
Хәмзәне апа Салихҗанова 1957 ел шартлавына шахит булган кеше. Сыйрын елга буена куганда көчле шартлау ишеткән, офыкта кызыл болыт күтәрелгән. Безне монда тәҗрибә куяны итеп тоталар, ди ул.
Ничего не говорили. Нет, нет, ничего не знали. До этого, до 90-го года, и купались, и палас стирали здесь, все сами делали. И оттуда воду таскали, огород поливали. Ну, нас выгоняли иногда. А не говорите все равно. Все больные, все тело болит у нас, все кости болят. Нас обманывают, просто обманывают. Обещают, обманывают. Нас как будто опытные кролики держат. Как кролики.
Ярым тормыш күргәзмәләрен Greenpeace оешмасы оештыра. 2002 елда ул Русия шәһәрләрендә Мәскәү, Петербург, Чиләбе, Томски, Красноярский, Казанда күрсәтелде. Аннары башка илләрдә Казахстан, Швеция, Финляндия, Британия, Кушма Штатлар, Холландия, Маҗарстанда булды. Хәзер менә Прагада. Мин Роберттан берәр төрле кайтавас булдымы дип кызыксындым.
Especially in Russia, it made quite an impact because a lot of people do know about what happened in Mayak, but they never see the result or the effect it has on the population.
Аеруча Русиядә моның йогынтысы зур булды. Маякта нәрсә булганы турында күпләрнең ишеткәне бар, әмма моның чын нәтиҗәләрен үз күзләре белән күргәннәре юк. Күргәзмәне күрүчеләр вазгыятьнең җитдилеген аңлады. Яңа атом станцияләре төзү мәсьәләсе тикшерелгән кайбер урыннарда ул хәтта кайнар бәхәсләргә тәргеш булды.
Бигрәк
тә Казанда яңа атом станциясе төзү мәсьәләсе тикшерелгән чакта Русия хөкүмәтенең җавапсызлыгын, гади халык турында уйламыйча имин булмаган станцияләр төзүен, табигый мөхитне калдыклар белән пычратуын әле дә дәвам итүен искә алып, күргәзмәгә килгән кешеләр яңа станция төзүгә каршылык күрсәтә башлады.
Especially in Kazan region it made quite an impact and the public opinion has shifted against the plans of building the MOX plant there.
Кемендә эшнең майында маяк тирәсендәге авылларда татар конгрессы вәкиллеге, шул исәптән хукукчы Роза Фәрдиева, язучы Фәүзия Бәйрәмова булып кайттылар. Күптән түгел Фәүзия ханымның Атом атауында яки татарларга каршы геноцид исемле китабы дөнья күрде. Фәүзия ханым язуынча, ул якларда искиткеч матур табигат, андагы татар авылларының бай тарихы бар. Борынгы Караим каласы, хуннар корганнары да шул якларда. Анда табылган алтын хәзинәләр Эрмитаж музейында саклана. Татар төбәге булган шушы урынна хәзер аяныч хәлдә. Роберт Кнот дәвам итә.
And a lot of people we spoke feel that because they are Tatar, they are not important.
Маяк тирәсендә яшәгән кешеләрнең күбесе безнең белән сөйләшкәндә үзләренең татар булуын, урыслар өчен икенче сорт халык булуын. Шуңа күрә мондый куркыныч корылмаларның Мәскәү янында түгел, ә махсус рәвештә татарлар яшәгән төбәктә төзелүе турында сөйләде.
Build it in remote regions of Russia and one of them is Tatarstan, Tatar region.
Рәмзис Фәйзуллин гидроцефалия дигән авыру белән авырый. Бер туктаусыз башы авырта. Бу ширне дәвалау өчен күп акча кирәк. Рәмзис Русия хөкүмәте башлыгына хат язып караган, җавап алмаган.
Дорогому уважаемому премьер-министру Российской Федерации, меня зовут Рамзис Зайнулович Файзули. Я родился инвалидом. В настоящее время мне 16 лет, и как все дети моего возраста, я хожу в школу. Но мне тяжело ходить в школу, потому что ребята дразнят и обзывают меня. Я болею очень часто. Больно осознавать, что я не такой, как все, и у меня есть желание выглядеть так же, как и они. Мне хочется ухаживать за девочками, но они шарахаются от меня и не хотят со мной дружить. Как мне хочется иметь детей, которые будут похожи на меня. По этой причине я против того, чтобы в Россию возили радиоактивные отходы из других стран. Если министрам и правительству нужны деньги, то почему бы им не строить атомные станции в Московской области или в самой Москве. Мы получили такую страшную дозу радиации, что почти каждую неделю кто-нибудь в нашей деревне умирает от рака. И поэтому депутаты нашего парламента не думают, прежде чем разрешить ввоз радиоактивных отходов в нашу страну. Я прошу вас, подумайте о нашем будущем. Будьте благоразумны. Нет, не получил.
Маяк атом берләшмәсендә 1957 елда булган атом фаҗигасы һәм аңа багышланган күргәзмә турында архив тапшыруыбызны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.